Posloucháte dopolední radiožurnál, který vám teď exkluzivně nabízí rozhovor s našimi čerstvými medailisty. Jiří Lipták a David Kostelecký, sportovní střelci, čerství majitelé zlaté a stříbrné olympijské medaile. Tak blahopřeji k velkému úspěchu. Pěkný den.
Děkujeme a zdravíme všechny posluchače.
Chlapi, dobrý den, taky zdravím, díky.
Dívala jsem se na vás za stavu 43-43, kdy jste se tak navzájem objali, popláceli a něco tam padlo. Jedna věta možná, možná ani to ne, ale zajímalo by mě, co jste si řekli.
No, já nevím, jestli to můžeme do rádia, ale myslím, že jsme si řekli, ty vole, to je neuvěřitelný, no, něco takového, no.
Byla to jedna věta.
Něco takového to bylo.
A potom finále jste seděli na zemi, zlatá se stříbrnou medailí, seděli jste a mluvili jste, o čem? Bylo to taky nepublikovatelné pro rozhlas?
Tak já jsem Davidovi říkal, ať do mě kopne, jestli se mě to náhodou nezdá, jo, protože to byl neskutečný zážitek, jo, co nás tam potkalo.
A Davide?
No já jsem říkal, protože jsem měl takovou trošku slabost, už jsem nemohl, tak jsem mu říkal, hele, pojď si sednout, ať si trošku to vychutnáme. A hlavně jsem mu říkal, prodlužuj to, aby si to pamatoval, protože mě to v tom Pekingu rychle strašně uteklo ten moment, tak právě proto jsem říkal, ale sedněme si, ať si to vychutnáme ten moment až do konce. No.
Ta oslava v noci na dnešek byla nějaká, nebo se nedělo vůbec nic?
Tak probrali jsme to, trenér má takový trenérský deník, kde si píše techniku, naše časy a přípravu a tak dále, takže jsme to trošku probírali a jelikož je Japonsko, jak se to říká, země vycházejícího slunce, takže jsme to chtěli jednou zažít a nakonec se nám to povedlo.
Jak jste věděli, kolik si máte vzít do Tokia doutníku, aby vám to vydrželo až do finále?
A já jsem nastudoval ty pravidla, co mají celníci, takže jsme věděli, kolik se toho dá sem jakoby legálně v uvozovkách propašovat a byli jsme připraveni, brali jsme to prostě všechno poctivě. No.
A ten rituál vítězného doutníku...
Nestačilo,
jo? Ten rituál vítězného doutníku to vymyslel kdo? Jak to vlastně vzniklo?
Já jsem kdysi, když jsem byl mladší, tak když se mi podařil vyhrát nějaký velký závod, tak jsem si dal doutník. Nakonec jsem to naučil i našeho trenéra, který mu to zakazuje, manželka Jirka. Ten, já nevím, ten se tak nějak automaticky přidal a kouří někdy i dýmku, tak to vypadá opravdu někdy kuriózně na tom balkoně. Ale my jsme ho vlastně nasadili už předem, jo. To od té doby, co jsme přijeli a vždycky se nám to vyplatilo, tady ta příprava, no.
Jiří, dýmka uklidňuje? Já měla pocit, že vy jste kliděs.
Možná jenom na pohled, ale uvnitř tak klidnej nejsou a já jsem tu dýmku dostal ke svým 30. narozeninám od kamarádů střelců, takže poslední době hojně využívám.
Jak přeprat mysl v českém finále, aby člověk nepolevil a nenechal olympijské zlato sousedovi z vesnice?
Tak to je dobře řečeno, no. Hele, no taky bylo to složitý, protože to byla fakt kuriozní situace, nepamatuju si to ani, že bychom to viděli někde jakoby u jiných federací a nám se to teda povedlo kdysi na mistrovství Evropy, že jsme byli druhý, třetí, ale na olympiádě to je samozřejmě jiná liga a opravdu to bylo těžké udržet to soustředění a že to vyvrcholilo potom soubojem, který i na tu olympiádu těch 7 terčů je poměrně dost, protože většinou se o tom rozhoduje jakoby dřív, tak možná to tam hrálo roli, že jsme byli tak jakoby uvolnění a věděli jsme, že povezeme ty nejcennější kovy. No.
To je jeden názor, ještě bych chtěla slyšet ten druhý, protože já si říkám, stojí proti sobě dva chlapy, kteří jsou přátelé, trénují spolu a teď co se v té hlavě odehrává? Musím se teď jako nutně soustředit, anebo no, ale už je to jedno, když vyhraje prostě Jirka, tak ten ještě zlatou nemá.
Je to asi tak, že kdybychom se rozstřelovali o tu bronzovou medaili, tak by jeden z nás byl smutný a jeden by byl šťastný. Takhle to byla taková lepší varianta. Samozřejmě já už jsem měl v hlavě to, že je to medaile. Zlato je zlato, jo, ale i kdybych měl mít stříbro, tak bych určitě zklamaný nebyl.
Může si člověk dovolit mít nějaké myšlenky o zlatě? ať už by to bylo druhé olympijské Davide, anebo první Jirko, takové to, no kurňa, zlato ještě nemám, tak teď.
Tak ty myšlenky se tam asi honí, já si myslím, že všem těm střelcům v tom finále se ty myšlenky na to zlato honili, proto ten sport, jako vyděláme, a když už člověk postoupí do toho finále, tak by chtěl být nejlepší, ale bohužel zlato je jenom jedno, kdyby byly dvě, tak ho máme s Davidem na půl, jo, ale bohužel to zlato dávají jenom jednu.
Jak se vlastně učí to dokonalé soustředění před výstřelem? Já si tak představuju, že vždycky, když vidím třeba ten pohled na tu zem, tak si říkám, teď vyprázdní tu svoji mysl, prostě naprosto se soustředí, ta hlava je čistá, ale jak toho mám dosáhnout?
Tak to bych taky rád věděl, kdyby nám to někdo řekl, jako ono to nejde úplně na 100%, tak když o někom budete vědět, tak mu dejte naše telefony, no. Ono se to mění závod od závodu a každá ta soutěž je jiná, někdy se vám to daří méně, někdy více a není na to prostě jakoby formulka, no. Je to tento střílení a veškerý sport ovlivňuje i váš jakoby vedlejší život, takže zrovna jaký máte období, prostě hraje tam roli hrozně moc faktorů, no, v tom.
A co, když přiletí moucha třeba? Jako je to, ruší to?
Tak nebo, jestli můžu ještě já, tak ruší to 100%. Mně se stalo jednou na mistrovství světa, jsem potřeboval střelit poslední položku bez chyby, abych se dostal do finále, a těsně před tím zavoláním, když už to nešlo zastavit, ten povel, tak mi přes ten výletový bod přeběhla ještěrka a já jsem chybil, jo, protože mi ty oči na to jakoby sklouzly, a teďka, když se mi ptali, proč jsem chybil, tak jsem vlastně to nemohl ani popsat, protože bych byl úplně za debila, kdybych řekl, že jsem se podíval prostě na ještěrku, tak ten, kdo nestřílí, tak tomu nedokáže rozumět, ale prostě stává se to, že chybíte kvůli mouši, kvůli prostě takovýmhle věcem, no, ale tomu rozumí opravdu jenom střelci, no.
No, mě by právě zajímalo, kdybyste nám ukázali ten střelecký pohled, protože já si neumím představit, co všechno. Umím si představit nějaký hmyz a tak, ale toho, co člověka může na otevřené střelnici rušit, bude asi daleko víc. Tak ukažte nám svůj repertoár toho, co vidíte a my ne.
Tak v Mnichově je třeba střelnice, kde blízko je letiště, jo, kde každých 5 minut projítne vrtulník, jo, tak ten může vyvést trochu z koncentrace a ten střelec samotný, když není 100% koncentrovaný na výlet toho terče, který vylítá kolem 110 km v hodině, jo, takže je to celkem rychlý a my za půl sekundy, za 0,6 sekundy na to musíme reagovat a vystřelit. Takže opravdu se tam jedná o každou desetinku a v tom momentu na tom startu, když to zaspíte ten terč, tak už potom máte po technické stránce, je to provedený špatně a většinou to bývá nula.
Davide.
Tak včera, kdybych třeba ještě si vzpomenul, tak my střílíme ve finále na takzvané fleše, to jsou terče, které jsou naplněny tím barevným práškem a ten terč má ze spodu takovou záklopku, která to tam drží, a samozřejmě potom výstřelu ta záklopka, která je z nějakého papundeklu, z nějakého papíru, tak spadne na tu zem a jak foukal ten vítr, tak se jich tam spoustu pohybovalo. Jo, nebo vidíte, měli tam natažený takový černý koberce, tak ne všude to drželo, tak se občas tím větrem zvedne a vy prostě vnímáte pohyb, potom strašně záleží, koho máte vedle sebe, může vás rušit třeba i nechtěně ten soupeř, který je vedle a který se tam začne moc hýbat a periferně prostě zaznamenáte něco, co vás ruší. Může vás vyrušit i rozhodčí, protože ne všichni jsou úplně jakoby OK, tak jo, že tady byli takový, že hlídali strašně přesně ty časy, my máme 12 sekund na tu přípravu a hrozně rychle to spouštěli prostě ty položky, takže my jsme vlezli na to střeliště, dali povel start a to člověk nemá třeba jako úplně všechno nachystaný, takže těch faktorů je hrozně moc. Sluníčko, jestli vyleze, zaleze, mrak, jestli vám jako přejde zrovna do toho, když voláte, nebo poryv větru. Je tam to hrozně moc.
Posloucháte dopolední radiožurnál, mluvím s Jiřím Liptákem, zlatým medailistou ve sportovní střelbě z olympiády a Davidem Kosteleckým, stříbrným medailistou. Pojďme se ještě podívat na to, jak se člověk soustředí před tím vrcholným výkonem. Jiří, já jsem pochopila, že vy se při soutěžích rád udržujete v mírném stresu, řekněme. Jinými slovy, že stresujete trošku sám sebe. Jak to děláte, abyste to nepřehnal?
Tak já mezi tím třeba máme dvě hodiny přestávku mezi těma jednotlivýma položkama, tak víceméně ne, že bych se celý dvě hodiny stresoval, jo. Postahoval jsem si do tabletu nějaký český filmy, takový klasiky, ale před tou položkou prostě se snažím se myslet na ten samotný závod a ono, jenom když si vzpomenete a připomenete, že jste na olympiádě, tak ta tepovka jde na vrch a ta nervozita stoupá, takže ono jenom takový připomenutí toho, že o něco jde, tak ten adrenalin jde sám od sebe na vrch.
Já jsem si někde přečetla, že občas jste na ty soutěže chodil nesnad úplně pozdě, ale tak jako úplně přesně. To je taky ta míra, kterou toho stresu, kterou potřebujete k tomu, abyste zabral?
Jo, to je taková moja taktika, tomu se David vždycky směje a on vám k tomu asi řekne víc.
No tak povídejte, Davide.
No tak zažil jsem situaci, kdy vlastně člověk tam musí být přesně na ten čas, byl to v Chorvatsku, ne úplně prostě nějaká velká soutěž, ale bylo tam, já nevím, 120 lidí a Jirka, když už volali po druhé jeho jméno, vlastně třikrát můžou vás vyvolat a vy do toho času tam musíte dojít. A když už teda se jako odhodlal, že vyrazí, tak zjistil, že nemá složenou zbraň, což taky zabere nějakou dobu, tak to nějak rychle jakoby zvládnul, došel tam a byl tam s náma obrovský kamarád ze Slovenska, Milan, kterýho tímto zdravíme. A já mu říkám, hele, za 25 minut slyšíš potlesk, to se vždycky dělá, když člověk nechybí jakože za čistou položku a za 25 minut se tak stalo, tak na to vzpomínáme vždycky. Jo.
A taková rozborka, zborka ve vašem sportu, jak dlouho to vlastně trvá?
Tak ta zbraň, záleží, jak se s tím chcete moc mazat. No. Můžete to namazat, tu zbraň líp nebo hůř. A když jste v takovém presu, jak byl Jirka, tak to trvá 5 sekund, to složení. No. A on přidal dokonce i do kroku a to jsem mu neviděl dlouho, jako že by šel trošku rychlejším krokem. No, tenkrát.
Že by snad i běžel?
No, skoro to tam bylo, myslím. No. Nevím, jestli se to dalo nazvat během, ale asi jo.
Davide, já si pamatuju...
Já jsem teda byl úplně připravený, jo, na tu položku. Já jsem byl rozcvičený, brýle jsem měl nasazený, vestu, všechno. Akorát jsem zapomněl na to, že jsem si ještě nerozbalil tu flintu, jo, takže tam jsem měl minutový zdržení tady v tomhle a proto mě ta tepovka teda vyběhla tak, že to nakonec dobře dopadlo, ta položka. No.
Já se vrátím ještě k tomu, kdo se potřebuje a kdo se nepotřebuje vystresovat před závodem. Já si, Davide, pamatuju náš rozhovor po zlatě z Pekingu v roce 2008. Bohužel už jsem zapomněla jméno vaší sportovní psycholožky, myslím, že to byla paní Eva. Ale byl jste v té době jeden z mála, kdo to spojení přiznal, zatímco dneska už je používání konzultací sportovního psychologa celkem běžné. Co vás naučila? A ještě jste v kontaktu?
Hele, no tak dneska se to nazývá už mentální kouč, ne psycholog, jak se to tak všechno změnilo a my jsme ukončili tu spolupráci, myslím, v roce 2010. Mm-hmm. Tak nějak už jsme se měli jakoby dost, jo, že jsme strávili spolu hodně, hodně času, ale tenkrát ta spolupráce byla samozřejmě jakoby plodná a měli jsme to zaměřený spíš jakoby na rozvoj koordinace a hodně přes oči jsme se snažili pracovat. Nebylo to prostě taková ta klasika, co si každý jakoby představuje a tak, jak jste řekla, teď už se za to ty sportovci nestydí a roztrhl se s tím pytel. No, možná jsme na tom i měli trošku jako zásluhu, no, tenkrát.
Mm-hmm. To říká David Kostelecký. Jiří Lipták, olympijský vítěz. U vás to, Jirko, vypadá, že vaším nejlepším psychologem je stres a posed. Vy jste nikdy žádnou radu tohoto druhu nepotřeboval od mentálního kauče?
Já teda samozřejmě bych měl taky možnosti využívat mentálního kouče, ale já si myslím, že nemám úplně takovou povahu, že bych se mu dokázal úplně naplno otevřít, takže jsem zatím tu možnost jakoby nevyužil a možná už to tak nechám a zkusím to dotáhnout do konce střeleckého života sám, takhle. No.
Posloucháte dopolední radiožurnál, exkluzivně pro vás vysíláme rozhovor s olympijskými medailisty, sportovními střelci, Jiřím Liptákem a Davidem Kosteleckým. V trapu si o terče říkáte, v televizi je vždycky slyšet nějaké slovo a mě by zajímalo, co říkáte. Je to úplně jedno? Musíte vydat jenom nějaký zvuk, aby ten terč vyletěl, nebo musíte něco konkrétního říct?
tak my jsme takový jakoby břichomluvci, jo, protože každý má jinou barvu toho hlasu, jo, někdo volá A, někdo volá O, někdo tam dá H do toho, jo, takže ono je to na každý hlas, to funguje jinak, ty mikrofony, jo, záleží na výrobci a taky jak ta elektronika je stará, jak je udržovaná. Takže někdy, třeba já mám takový hlubší hlas, takže mě to někdy dělá problémy, že mě ty terče lítají později, jo. David taky, jo, na evropských hrách v tom Minsku, tam měl velký problémy, terče mu lítali pozdě, kdy je nečekal a několik jich musel reklamovat. Takže máme pár naučených takových povelů, který na tom tréninku vyzkoušíme, který budeme používat potom. V tom celém závodě.
To říká olympijský vítěz.
Ale tady z mé strany to bylo bez problémů.
Jiří Lipták, Jirko, můžete mi ten hlasový povel váš na ten terč, kdybych já teď měla vypustit ten terč, tak co byste mi předvedl?
Takže 3, 2, 1, há.
Há. A David Kostelecký má jaký zvuk na toho holuba?
H.
Takže je to dost podobný. Je to jak na pastvě.
Ale já mám ženu ze Slovenska, která teda střílela taky jinou disciplínu a ti měli úplně boží povel i se svojí sestrou, s mojí švagrovou, a ti říkali daj.
Tak to je celkem i logické. Víte, já nejsem střelec, ale jsem hlasový profesionál, takže tuším, že ten zvuk, který vydáte, když to přeženete, tak vlastně i něco udělá s tělem. Tak jenom bych potřebovala od vás nějaké vysvětlení, jako proč vlastně se používají takovéhle zvuky, jestli když by se člověk překřikl, tak se třeba i může roztřást jako fyzicky, tak nějak si to představuji.
No, teorie říká, že samozřejmě to tělo by mělo být v klidu, ale v té střelbě je jediný pravidlo, že pravidla neexistují. Já znám spoustu střelců, kteří prostě se sebou jakoby zamelou a je na nich vidět ten třas při tom povelu a přitom jsou to špičkoví střelci, takže ono se to dá těžko soudit. Ale tam fakt taky záleží na hrozně faktur, protože přijedete na střelnici a ten mikrofon je třeba nižší. My tím, že nejsme úplně malí, já mám 190 cm, Jirka je ještě o něco vyšší, tak třeba hraje roli to, jak je ten mikrofon vysoký a jak třeba fouká vítr, že vám ten povel vlastně i vezme trošku vítr, takže je to jako specifická záležitost a v podstatě ten trénink je o tom, abyste našla ten správný povel. No. Je to takový paradox u té střelby. No.
Říká Jiří Lipták, Davide.
To jsem byl já teď, to byl Aha. David. Ale oni si nás pletou
v
pohodě.
Já jsem to brala podle centimetrů, protože Jiří mi připadá taky docela urostlý a vy v podstatě má sportovní střelec nějakou ideální postavu, tak jako jí mají třeba, já nevím, vzpěrači nebo cyklisté.
Tak já si samozřejmě myslím, že ideální postavu mám já.
Říká Jiří Lipták. No takhle, zlatá olympijská medaile to jasně potvrzuje.
Nás si pletli, tak my jsme se rozhodli, že já zhubnu a aby si nás nepletli.
A to už říká David Kostelecký, jo?
Jo, to jsem byl já.
No, pojďme se věnovat nějaké přípravě společné, protože vy jste v podstatě sousedi, podle mapy to máte z Davidových Holasic do Jiřího Rajhradic asi 4 kilometry. Když jste se viděli poprvé, vzpomenete si na to, jaký byl dojem?
No já, jestli si vzpomínám dobře, tak jsme ještě jezdili autobusem klubovým, když David ještě střílel za brněnskou Kometu a já jsem tam přišel jako 13-letý, 14-letý puberťák a strašně jsem se teďka jakože stýděl před těma cizíma klukama staršíma, jo. A když jsem tam přišel, tak David říká, hele, tohle je borec od nás, toho necháte být, jo. A musel jsem si sednout vepředu, protože vepředu seděli nejmladší a ti nejstarší, ti mazáci seděli na peráku, vzadu na té pěti sedačce, jo. Tam se mohli aspoň natáhnout. A my mladí jsme museli teda jakože dopředu, takže tohle je moje taková první jakoby vzpomínka, jestli si dobře pamatuju, tak tady ten zážitek.
To by mě zajímalo, jak si tohle pamatuje David Kostelecký.
No já si to pamatuju, bylo to dokonce před plaveckým stadionem v Brně na ulici Sportovní a byl to nezapomenutelný zážitek, když tam ten Jirka vlezl.
A v čem?
Tak byl takovej vysoký, hubený, černovlasej. Prostě. Ne, já jsem znal dobře jeho rodiče A tím, že jsem starší, tak jsme byli v kontaktu jakoby po těch střelnicích, takže znám velice dobře jeho tátu, tak proto asi jsem to tam tenkrát řekl, aby neměl nějaký trable tam, no.
Já jsem pochopila, že příprava na olympiádu v Tokiu byla v leccčems společná. Taky jsem sledovala projekt Olympijský rok radiožurnálu, což je náš projekt, kde jsme sledovali vás, Davide. Mě zaujalo, jak jste si topil na střelnici.
No, tak na ty střelnici my nemáme i elektřinu, já tam musím i obsluhovat agregát, který generuje prostě elektřinu, takže tam je to takový jakoby specifický v tom a my jsme vlastně nemohli jezdit po světě tak, jak nikdo, takže jsme tam strávili hrozně moc času a vlastně, když začala ta korona, tak jsme nadělali hodně dřeva, který jsme pak přes tu zimu stopili. No.
Takže trošku něco jako roky. Tak zhruba.
No, to nevím, jestli bych tak nazval, ale asi tak. No možná jo. No.
Já jsem si vždycky myslela, že olympijští střelci stráví zimu v Jihoafrické republice nebo někde v teple, aby ta sezóna nebyla přerušená. To za normálních okolností bez koronaviru platí, anebo ne?
Tak za normálních okolností trávíme čas hodně v Itálii, na Kypru, Španělsku. To jsou země, které mají hodně, hodně dobrý, kvalitní zázemí. Prostě střelnice tam jsou to země, které nejvíc fungují v té střelbě, ale není to tak, že bychom tam byli třeba měsíc v kuse nebo dva měsíce v kuse. Většinou je to tak, že si dáme pauzu třeba listopad, prosinec. To je jako dobrý si zase od toho odpočnout a v lednu většinou to spojíme už se soutěží, že odjedeme na 7-9 dní někde, trénujeme, odstřílíme závod a tak se chystáme už na tu nadcházející sezónu.
A mezi tím si vezmete flinty a jdete si zastřílet do lesa, jo? Pardon, teď narážím na to, že Jiří Lipták je myslivec, ale to možná úplně se nedá srovnávat se sportovní střelbou.
Přesně tak, jo, ten lov se sportovní střelbou srovnávat nedá, protože u toho lovu berete tomu zvířeti život, jo, takže to musí proběhnout i se všema podstama, jo. Česká myslivost má velkou tradici u nás, takže já tu myslivost beru spíše jakoby odpočinek, regenerace, kde člověk na pět hodin vypne a nemusí nad ničem přemýšlet, ale mě na tom posedu potom vždycky napadne, co bych doma ještě měl udělat, takže si s tím přidávám i práci.
Mm-hmm. No ale zase, Jiří, když vám na louku pod posedem vyleze pěkný divočák, tak to s váma asi něco udělá, ne?
Jo, to jde kolikrát tepovka taky nahoru, no, když takový velký kus nějak vyleze na tu louku, no.
A řeknete mi něco o tom, jakou máte honitbu, Jirko?
No, tak já jelikož pocházím z Rajhradic, tak máme v Rajhradicích myslivecký spolek a tam máme spíš takovou drobnou zvěř, jako bažanti a zajíci a srnčí, kterou pravidelně krmíme. Jo. A můj otec má honitbu pronajatou od Lesů České republiky v Lisicích, jo, což je kousek nad Brnem a tam už jsou ti divočáci a danší zvěř a takový. Takže je to tam trošku jiný než u nás ta polní honitba. V těch Lisicích je víceméně les a louky.
Jiří, vy se myslivostí zabýváte už od dětství. David si už ale myslivecké zkoušky taky udělal. To bylo, Davide, kvůli Jirkovi? Nebo prostě jste chtěl se podívat na něco, co jste dosud neznal?
No to už byla příprava na ten střelecký důchod, a protože jsem neměl moc času jakoby to vykonávat, ale věřím, že se do toho dostanu a až ukončím kariéru, takže to bude jeden třeba z mých koníčků. No.
A jak je vám v tom lese teď? Baví vás to? Je to, co jste si myslel, že to bude?
Já se tam moc často nedostanu, ale mám rád přírodu a je mi dobře v přírodě. Hodně času teda trávím na té střelnici v Holasicích a tam je nejkrásněji, když se nestřílí. Je to jako kus krásného místa, takže určitě to je velký relax.
Posloucháte dopolední radiožurnál, v něm exkluzivní rozhovor s Jiřím Liptákem, zlatým medailistou, a Davidem Kosteleckým, stříbrným medailistou. Oba pánové sportovní střelci, čerství majitelé olympijských medailí, přátelé. Ještě se vrátím k tomu společnému. Vy jste vlastně kamarádi, bydlíte kousek od sebe a tak dále. Když se vás ptali, co byste si vzali vzdali jeden od druhého. Tak Jirko, vy jste řekl, že David je detailista a puntičkář, že byste se něco z toho rád přiučil. Co konkrétně? Vy to máte trošku na haku, jak se říká česky.
No, je pravda, že David to musí mít všechno rozebraný do detailů. A já, když jsem tady tohle zkoušel, tak jsem se do toho strašně zamotal, takže už se do toho nepletu, už ho napodobovat tady v tomhle nechci a spíš jak říkáte, že jsou takový salamista tady v tom.
Davide, vy prý obdivujete, jak tomu Jiří říká, metoda letadlo? Spánek po obědě?
Jo, tak to se vždycky nachytám, protože když mu volám po obědě a nespomenu si na to, tak režim letadlo a dovolám se do hlasové schránky, protože on jako pravidelně spí po obědě, tak to si říkám, ty je šťastný člověk, jo, že se mu to povede skoro každý den. No.
Sranda musí být, řekl Jiří Lipták. Pořád musíme vymýšlet něco v týmu, jak koho nachytat a hlavně se to povede na trenérovi Petrovi Hrdličkovi. Abychom si udělali představu, jak vypadají žerty ve střeleckém družstvu, co jste mu udělali?
No tak naposledy jsem nám povedl dobrý kousek, když kouč mezi položkama, jako bylo to na neoficiálním tréninku, takže on si to samozřejmě mohl domluvit, jo, dovolit, jo. Takže mu se podařilo usnout a já jsem našel tkaníčku, tak jsem mu přivázal botu k židli a pak jsme ho poslali, jestli by nám nedonesl sendvič a bylo to takový srandovní, no, jak se rozešel a ta židla spadla. Takže to byl takový poslední nás joke.
Jo, jo, jo. A jak, dokáže vám to vrátit, anebo to prostě nemá tenhle dar?
Jo, jo, on nám to taky vrací nám to. Ale my si nenecháváme.
No, ale v podstatě pořád dotahujeme, on to skóre má jako větší, no.
Petr Hrdlička, olympijský vítěz z Barcelony, úspěšná vlastně položka ve vašem trojlístku, když to řeknu takhle. V čem je skvělý jako trenér? Řekněte mi něco o něm. Když teda...
Tak je to takový český unikát, asi olympijský vítěz, trénuje dva olympijské vítěze, jo. My možná na to máme trošku štěstí, že my s Davidem bydlíme kousek od sebe a Petr je brněnský, jo, a takže nás má pod dozorem de facto furt. A můžeme takhle trénovat pospolu a má nad náma dohled.
Já bych jenom dodal, že Petr neskazí žádnou srandu a je to obrovský kliděs a nevytváří žádný stresy a je to prostě parťák tak, jak má být a snaží se nám vždycky pomoct za každé okolnosti a je to jako velmi dobrá plodná spolupráce s ním. Mm-hmm.
Já jsem se dívala na tu ceremonii medailovou, byla taková trošičku okleštěná a v nějakou chvíli bylo vidět, jak stojíte na těch stupních vítězů a bylo by logické, kdybyste si všichni vlezli na ten jeden stupínek, ale ono to prostě nešlo. Ani to objímání nejde a tak dále. Japonci jsou známí svými obřadnostmi. Jak to udělat, abyste jim tu obřadnost nepokazili? Dostali jste pravidla, co máte a co nemáte dělat?
No, když jsme šli vlastně pro medaile, tak jsme byli v takovém stanu, oni nám kontrolovali ještě, myslím, oblečení, aby bylo prostě tak, jak má být a měli tam plakát, jak ta ceremonie bude probíhat, kdy si můžeme sundat masku, kdy nemůžeme. A v podstatě tam bylo teda nám důrazně vysvětleno, že nemůžeme jít k sobě a že se nemůžeme objímat. No až to bylo jako chvilkama komický, protože jsme obcházeli pořád ty stupně, mohli jsme jít dopředu, pak nám tam dal někdo signál, že si můžeme sundat roušku a pak nám zase dali signál, že si ji máme nandat, jo, takže bylo to zvláštní. No.
Takže takové loutkové divadlo, jo?
Tak by se to dalo říct, no.
Viděla jsem, Jirko, zpívat i vás, nebo se mi to alespoň pod tou rouškou zdálo, že zpíváte státní hymnu. Bylo to tak?
Jo, jo, určitě, protože není to všední záležitost, že jo, stát na olympiádě na prvním místě na stupni vítězů a dívat se na vlajku, jak stoupá z hůru a k tomu hraje hymna, takže považuji se za chlapa jak hora, ale byl jsem na měko v tu chvíli.
Zdálo se mi, ale na co člověk myslí v takovou chvíli? Tradiční otázka všech sportovních komentátorů, reportérů.
Tak já jsem v tu dobu jsem byl myšlenkama asi doma v Rajhradicích, u nás doma s manželkou a s dětskama a tam mě došlo to, že se strašně těším domů.
Davide, co vy?
Tak já si to stejný, jo, protože pro mě to bylo neuvěřitelné. Já jsem nepočítal tady v tom věku, že by se mi povedlo udělat tady medaile, ani ta sezona se tak nevyvíjela jakoby dobře pro mě. Nestřílel jsem úplně dobře teď poslední 14 dní, mi to tak nějak trošku začalo jít, tak jsem tajně doufal, ale na medaili jsem to neviděl, tak byl jsem taky jako dojatý, jo, protože když si vzpomenu na tu celou cestu, která trvá už hodně dlouho, tak stojí to hodně sil, ale pak si člověk řekne, že za ten moment to stojí. No.
Jak bude vypadat domácí oslava v Rajhradicích a v Holasicích, už to víte?
Ještě jsme nic jakoby neplánovali, takže představu oslavy ještě nemám, ale chtěl bych teďka trošku asi odpočívat po tom návratu, protože ten měsíc utekl strašně rychle, to jsme byli jenom na střelnici nebo v nějakém dopravním prostředku, nebo teďka 14 dní tady zavření ve vesnici nebo na střelišti, jo, nebo v autobusu, takže to bylo takový hektický a teď bych si chtěl užít ještě děcek, dokud mají prázdniny a spíš se věnovat rodině. No.
Co vy, Davide?
No já to stejný, já jsem rád, že jsme to oslavili tady nějak včera a určitě v rodinném kruhu. My jsme po tom domluvení s Petrem a s lidma nám blízkýma, že něco vymyslíme, ale asi to bude až s odstupem trošku, no. Nebo takhle to máme aspoň v plánu, no, ale znáte to, jak to je, no.
No, právě, že Davide, vy to znáte už z Pekingu z roku 2008, zatímco Jiří, ten se zoufale brání tomu být slavný a známý, protože nechápe, co na tom kdo má. To furt trvá, Jiří, že jo?
Jo, já bych to asi bych to úplně neměnil ani.
No a co teď budete dělat? Se zlatem na krku, když vás každý pozná a každý s váma bude chtít mluvit, až se vrátíte.
Já si myslím, že mě každý nepozná, že když půjdu po té Praze, tak vůbec nebudou vidět, kdo jsou.
Davide, co byste mu na to řekl?
No, já si myslím, že ještě neví, o čem mluví a že teďka si jako ty 2 roky minimálně užije. Mě se strašně ulevilo potom po Londýně, když už jsem jako nebyl tak skloňovaný a ten, kdo olympiádu vyhrál, tak ví, o čem mluvíme, takže si myslím, že ještě procitne Jirka.
Já se ještě vrátím k vaší disciplíně, k trapu a ke střelbě. Mě by zajímalo, když byste mě učili střílet, jak daleko já vlastně stojím od těch vyletujících terčů?
Ty vrhací zařízení jsou umístěny 15 metrů jakoby před nama a jak jsem říkal, vylítávají ty terče zhruba 110 km rychlosti v hodině, takže je to celkem rychlý a my tu první ránu dáváme někde kolem 30 metrů na vzdálenosti, jo. Takže ono už je to celkem mají vzdálený ten terč, když si vemete, že je v pohybu buď doprava, doleva, nebo že má ještě nějakou výškové distanci, jo. Takže tam musíte rychle vyhodnotit, kolik máte tomu terči předsadit výškově a stranově.
Mm-hmm. No to mě právě zajímá, jak se naučím prostě, kde je ta ideální místo v té trajektorii, kde to trefím a kde už mám smůlu.
To si tady asi přes mikrofon úplně nevysvětlíme, ale kdybyste začala chodit pravidelně na střelnici a věnovala tomu aspoň 5 let, tak byste se naučila.
Dobře, budu na tom dělat. Jiří Lipták, David Kostelecký, sportovní střelci, majitelé čerstvých olympijských medailí. Je něco, co chcete vzkázat domů, než se svými shledáte, což už bude konec konců zanedlouho?
Tak v prvé řadě bychom asi společně chtěli poděkovat českému olympijskému týmu za zázemí, který nám tady připravili. Jo, je to bezvadná parta lidí, kteří si rozumí a navzájem se podporujou. A samozřejmě bychom domů pozdravovali a poděkovali jak do Rajhradic, tak Olympu, ministerstvu sporta, ministerstvu vnitra, Českému střeleckému svazu a všem, co se podíleli, bez nich by to asi nešlo.
Tak já se jenom přidám Kýrkovi, taky prostě všem lidem, co nám pomáhali, děkujeme. A já, jestli teda můžu zkázat přes rádio, tak já mám vyplý telefonu 14 dní, až asi 14 dní nechám vypnutý, dostal jsem tam hodně zpráv, to jsem viděl, tak všem odpovím, ale až se zpožděním. Tak díky, že jsem to mohl teďka říct do éteru.
To řekl David Kostelecký, Jiří Lipták. Nevím, jak to má s telefonem, ale v každém případě děkuju za exkluzivní rozhovor. Udělali jste nám velkou radost a přeju šťastný návrat domů a ještě jednou gratuluju.
Děkujeme, naslyšenou.
Tak děkujeme, mějte se.
Naslyšenou.